สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You Can Fix Your Brain เป็นหนังสือสุขภาพเชิงสารสนเทศของทอมโอไบรน์ที่นำเสนอแนวทางดูแลสมองและการทำงานของระบบประสาทผ่านมุมมองเวชศาสตร์เชิงหน้าที่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองอาการสมองล้าความจำตกหรือสมาธิแย่เป็นปัญหาแยกส่วนแต่พยายามอธิบายว่ามักมีรากเหง้าจากการอักเสบภูมิคุ้มกันผิดปกติสิ่งแวดล้อมอาหารและปัจจัยด้านโครงสร้างกับการใช้ชีวิตร่วมกันจุดเด่นคือการจัดวางเป็นแผนปฏิบัติที่อ่านง่ายและเน้นการลงมือทำแบบเป็นขั้นตอนในช่วงเวลาสั้นต่อสัปดาห์จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งกรอบคิดและวิธีประเมินตัวเองเชิงปฏิบัติหนังสือเล่มนี้อยู่ในกลุ่มคู่มือสุขภาพเชิงฟังก์ชันมากกว่างานวิชาการล้วนและพยายามแปลงแนวคิดซับซ้อนให้เป็นการตัดสินใจในชีวิตจริงเกี่ยวกับอาหารการตรวจสุขภาพและการลดตัวกระตุ้นที่อาจกระทบสมองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือมองปัญหาสมองเป็นผลลัพธ์ของการอักเสบและภูมิคุ้มกันผิดปกติแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าภาวะอย่างสมองล้าความจำลดลงซึมเศร้าวิตกกังวลหรือแม้แต่ความเสื่อมทางสมองไม่ควรถูกมองเพียงเป็นอาการปลายทางแต่ควรสืบย้อนหากระบวนการพื้นฐานที่กระตุ้นมันขึ้นมาโอไบรน์เชื่อมโยงปัญหาเหล่านี้กับการอักเสบเรื้อรังและภาวะออโตอิมมูนโดยชี้ว่าระบบภูมิคุ้มกันเมื่อทำงานผิดทางอาจหันไปโจมตีเนื้อเยื่อตัวเองทำให้เกิดการบาดเจ็บระดับเซลล์และการทำงานของสมองถดถอยมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือดูแลสมองทั่วไปเพราะไม่ได้หยุดที่คำแนะนำกว้างเรื่องนอนให้พอหรือฝึกสมองแต่พยายามอธิบายกลไกเชิงสาเหตุให้เห็นว่าทำไมอาการจึงเกิดขึ้นและอะไรเป็นตัวผลักให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะเสี่ยงแนวคิดดังกล่าวทำให้ผู้อ่านมองสมองในฐานะส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบทั้งร่างกายมากกว่าจะเป็นอวัยวะที่แยกขาดจากสุขภาพโดยรวมประเด็น2กรอบ Health Pyramid ช่วยจัดระเบียบการดูแลสมองเป็น4มิติที่เชื่อมโยงกัน1ในเครื่องมือสำคัญของหนังสือคือ Health Pyramid หรือกรอบพีระมิดสุขภาพที่ใช้มองปัญหาจาก4ด้านได้แก่โครงสร้างจิตใจและอารมณ์ชีวเคมีและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากรอบนี้มีประโยชน์ตรงที่ไม่ลดทอนสุขภาพสมองเหลือเพียงอาหารหรือเพียงการนอนหลับแต่ย้ำว่าระบบต่างๆส่งผลข้ามกันตลอดเวลาด้านโครงสร้างเกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บท่าทางและการทำงานของร่างกายที่ส่งผลต่อสมองด้านจิตใจครอบคลุมความเครียดและภาวะทางอารมณ์ด้านชีวเคมีหมายถึงฮอร์โมนสารอาหารการอักเสบและการทำงานของลำไส้ส่วนด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นมิติที่หนังสือยกมาให้ผู้อ่านตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่และผลต่อสุขภาพแม้บางประเด็นจะอยู่ในแนวคิดการแพทย์เชิงหน้าที่ผู้อ่านอาจถกเถียงได้ข้อดีคือมันสร้างแผนที่ความคิดที่ชัดเจนช่วยคนที่มีอาการคล้ายกันอาจมีต้นเหตุต่างกันและต้องประเมินจากหลายมุมก่อนสรุปวิธีดูแลประเด็น3แนวคิดเรื่องลำไส้รั่วและสมองรั่วอธิบายการเดินทางของสารกระตุ้นจากร่างกายสู่สมองหนังสือเน้นความสัมพันธ์ระหว่างลำไส้ภูมิคุ้มกันและสมองโดยใช้แนวคิดลำไส้รั่วและสมองรั่วเพื่ออธิบายว่าด่านป้องกันของร่างกายอาจเสียหายได้อย่างไรในการนำเสนอของโอไบรน์แนวป้องกันในสมองหรือ blood brain barrier ทำหน้าที่คล้ายตะแกรงกรองสิ่งแปลกปลอมแต่เมื่อเกิดรอยรั่วสารที่ไม่ควรเข้าสมองอาจผ่านเข้าไปกระตุ้นการอักเสบได้หนังสือจึงเชื่อมโยงอาการด้านความคิดและอารมณ์เข้ากับสิ่งที่เกิดในระบบทางเดินอาหารและด่านกั้นของร่างกายไม่ใช่เฉพาะความเครียดทางจิตใจเพียงอย่างเดียวประเด็นนี้สำคัญเพราะชี้ว่าการดูแลสมองอาจต้องเริ่มจากการลดตัวกระตุ้นที่ทำให้ภูมิคุ้มกันตื่นตัวเช่นอาหารบางชนิดสารพิษหรือการระคายเคืองเรื้อรังแนวคิดนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมบางคนมีอาการเรื้อรังทั้งที่ดูเหมือนไม่มีโรคร้ายแรงชัดเจนเพราะปัญหาอาจค่อยสะสมในระดับระบบมากกว่าการเกิดเหตุเฉียบพลันเพียงครั้งเดียวประเด็น4หนังสือเสนอการประเมินเชิงรุกด้วยการตรวจสุขภาพและการสังเกตตัวกระตุ้นก่อนเกิดอาการอีกจุดเด่นคือการผลักดันให้ผู้อ่านใช้ข้อมูลตรวจสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงก่อนจะเกิดความเสียหายมากขึ้นหนังสือกล่าวถึงการตรวจอย่าง Neural Zoomer และแนวทางการตรวจอื่นที่ช่วยมองหา Antibody หรือสัญญาณของกระบวนการเสื่อมในระยะต้นแนวคิดนี้สะท้อนจุดยืนแบบป้องกันไว้ก่อนมากกว่ารอให้มีอาการชัดแล้วค่อยรักษาสำหรับผู้อ่านทั่วไปสิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ชื่อการตรวจเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่วิธีคิดว่าอาการสมองไม่ควรถูกประเมินแบบเดาสุ่มหากสามารถติดตามตัวชี้วัดบางอย่างได้ก็จะมีโอกาสปรับอาหารสิ่งแวดล้อมจะพฤติกรรมให้ตรงเป้ากว่าเดิมหนังสือยังสนับสนุนการทำความเข้าใจตัวกระตุ้นเฉพาะบุคคลเช่นความไวต่ออาหาร การสัมผัสสารเคมีหรือพฤติกรรมที่ทำให้ร่างกายอ่อนล้าแนวทางนี้มีน้ำหนักในเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่ติดอยู่กับคำแนะนำทั่วไปแต่เริ่มคัดกรองว่าอะไรคือสาเหตุที่น่าจะเกี่ยวข้องกับอาการของตนจริงประเด็นสุดท้ายแผน4สัปดาห์และแนวทาง1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทำให้หนังสือแปลงแนวคิดสุขภาพเป็นการลงมือทำแม้หนังสือจะอ้างอิงแนวคิดเชิงระบบค่อนข้างกว้างแต่โครงสร้างการนำเสนอถูกออกแบบให้จับต้องได้ด้วยแผน4สัปดาห์และเวลาปฏิบัติเพียงสัปดาห์ละ1ชั่วโมงจุดนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่แค่การอธิบายทฤษฎีเรื่องสมองแต่เป็นคู่มือสำหรับปรับพฤติกรรมจริงๆในชีวิตประจำวันเนื้อหาครอบคลุมการเลือกอาหารการลดการสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษการประเมินคุณภาพการนอนและการจัดการวิถีชีวิตเพื่อลดภาระต่อสมองหากมองในเชิงวิเคราะห์หนังสือใช้กลยุทธ์สำคัญคือทำให้การเปลี่ยนแปลงดูไม่เกินกำลังเพื่อเพิ่มโอกาสที่ผู้อ่านจะเริ่มต้นและทำต่อเนื่องแม้บางคำอธิบายจะอยู่ในกรอบการแพทย์เชิงหน้าที่ไม่ใช่ฉันทามติหลักทั้งหมดแต่คุณค่าของหนังสืออยู่ที่การนำแนวคิดซับซ้อนมาสู่ชุดการตัดสินใจที่ทำได้จริงนั่นทำให้มันเหมาะกับคนที่ต้องการทั้งแนวทางและแรงผลักในการทดลองปรับสุขภาพอย่างมีระบบโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีภาวะสมองล้าความจำลดลงนอนไม่ดีสมาธิไม่แน่นหรือผู้ที่กังวลเรื่องความเสี่ยงต่อภาวะเสื่อมของสมองและต้องการมุมมองเชิงป้องกันมากกว่ารอรักษาเมื่ออาการรุนแรงแล้วจุดแข็งของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การบอกให้กินดีหรือพักผ่อนให้พอแต่คือการจัดกรอบปัญหาให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างภูมิคุ้มกันการอักเสบลำไส้สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างของร่างกายทำให้ผู้อ่านมองสุขภาพสมองแบบเป็นระบบมากขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพสมองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสมแนวคิดการแพทย์เชิงหน้าที่เข้ากับแผนลงมือทำที่ค่อนข้างชัดเจนและพยายามให้ผู้อ่านเริ่มปรับชีวิตได้จริงในเวลาที่ไม่มากแม้ผู้อ่านบางคนอาจตั้งคำถามกับบางสมมติฐานแต่ในฐานะหนังสือคู่มือมันให้ทั้งกรอบคิดเครื่องมือประเมินตัวเองและแรงผลักให้สำรวจสาเหตุเชิงลึกของปัญหาสมองอย่างเป็นระบบคุณต้องการสนับสนุนทอมโอ39 Brian คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่